Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 4-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Nowataky halk maslahatynda Badyr ykdysadyýetine geçmek maslahat ediler. Mary welaýatynyň orta mekdeplerini okuwçylary aýyň aýagynda bellenjek garaşsyzlyk bayramynyň şanyna at çapşyga mejburi tomoşaçy boldular. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Taliban topary 2-nji sentýabrda Kabulda adyrynan 16 adamyň ölümine sebäp bolan uloglu bomba partlamasynyň we yaraglı adamlaryň hüjüminiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu hüjüm Taliban topary Owansanda 18 ýyl bäri dowam edýän konfliktiň soňuna ýetmek boýunça prinsipde ylalaşan mahalyna gawat geldi. Bu Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyndaky iň uzagy çeken söwüşdir. Owansanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Nusrat Rahimi partlamanyň Owan paýtagtynda daşary ýurt guramaly ve yardım beriyen agentliklerinin yerleşen ulu toplumunda amala aşırlandığını aytdı. Dün gece amala aşırlan hücumda adından 119 adam yaralandı. Partlama içi partladıcı terişteden doldurulan traktör sebep boldu deyip Rahimi 3. sentyabrda aytdı. Bu hücum Birleşen Ştatların Owansan boyunca yürite vekili Zalmay Halilzad, Owan resmiler bilen parahatçılık ılalaşının taslamasını maslahat etmek için Kabul'a baran mahalına gavat geldi. 2-nji sentýabrda Moskwada kanun goraýjy häkimetler 3 gün ozal geçirilen ruhsat berilmedik ýürüşe gatnaşandygy üçin 3 opozisyon aktivisti tutsak etdi. Bu barada aktivistleriň sosial mediada çap eden maglumatlaryna aýdylýar şeýlede olaryň kärdeşleri yerli media terişdeleri habar berýärler. Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol Moskwanyň etegindäki etrap polisiýa merkezine alınıp gidildi diýip toporyň medpowat wekili aýtdy. 20 avgustda Sobol öňünden ruhsat berilmedik ýürüşe gatnaşan protestçileriň tutsak edilmegini bidüzgünçilik diýip häsiýetlendirip, muny amala aşyrmakda şäher hökümetini aýyplapdy. Şeýlede yerli kanun çykarjy we Novaya gazetanyň jurnalisti Ilya Azar hem tutsak edildi. Polisiýa meni öý eşigimde we köşümde uloga alyp barýar diýip Azar ýazdy. Hong Kong'un lideri Carrie Lam özünün yapık kapılarının anırsında biznes liderlerinin önündeden çıkışının sızdırılan audio yazgısı Reuters tarafından çap edilenden sonra eğer mümkinçilik bolsa vezipesinden çekilecek dıvarada çıkan havarları reddediyer. 3. sentyabrda Lam özünün vezipeden çekilen dıvarada hiç açan arda tavşırmandığına aitti yönü ol audio yazgının hakikılığını inkar etmedi. Audio yazgıda Lam'ın Hong Kong'da ulu buluşukluğun dörümöğüne sebep olan baş yerine yitirci ýene bagyşlap bolmaz. Eger mümkinçiligim bolsa, ilk bilen wezipämden çekilerdim diýen pursatyny eşitse bolýar. Lam Hong Kongdaky jenaýat şüpheliläriniň Hitaýa ekstraditsiýa etmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasyny goldap çykyş edenden soňra Aziýanyň Mali merkezinde hökümete garşy protestler döredi. Bu protestler indi 12 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýär. Gürcüsanyň häkimet başynaky Gürcü Arzuw partiýasy ýurdun içeri işler ministri Georgi Gakaryany premier minister wezipesine özüniň dalaşýary edip bellidi. Partiýanyň başlygy milliarder işewir Bidzina Ivanishvili 3-nji sentýabrda geçirilen we 1 sagat dowam eden siýasy geňeşiň soňunda bu teklifi tasdiklady. 2-nji sentýabrda Mamuka Bahtadze özüni tawşyrylan wezipäni ýerine ýetirendigini aýdyp premier minister wezipesinden çekilýändigini ýygnan etdi. Ol yıllan sehel köp vaqt veri vezipäni eläpdi. 2-nji sentýabrda Bahamalarda Dorian tupany sebäpli 5 adam öldü we başga da 21 sansy yaralandy diýip DPA habar agentligi premier minister Hubert Minnesa talgylanyp habar berdi. Minnes güýçli siýlin gelmegine, üçöklörüň agdarylmagyna we agaçlaryň ýykylmagyna sebäp bolan tupany deňi taý bolmadyk diýip atlandyryp, ýurdun taryhy betbagçylygyň ortasynda dogny aýtdy. AP tupanyň derejesi 4-nji kategoriýa çenli petagaçan hem bolsa, ol Bahama adalary ziyan yetirmegi dowam ettirýär. Sebäbi ýokary atmosferanyň asudalygy we onuň hiç bir tarapy uwrukmaýandygy sebäpli aputupan şol bir duran ýerinde saklanyp galýar. Düýbi Miami'de yerleşen aputupan boýunça milli merkeziň beren maglumatyna görä 2-nji sentýabrda yerli wagt bilen gije saat 11:00 töweregi ören güýçli Dorian tupany öz ýerinde saklanyp galýar we Grand Bahama adasyna ziyan yetirmegini dowam ettirýär.